Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi.
Na Afrika baboti bazali na soni ya kosulola na bilenge makambo matali kosangisa nzoto to makambo matali sida. Bakisa lisusu kozanga boyebi ya komibatela na bokono ya sida nde ezali kosala ete bilenge bazala na basango ya mabe pe bazali kokanisa ete bango bakoki kozwa bokono ya sida te. Tolanda isusu ndenge nini bilenge ya Lubumbashi balobaki na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Kuvite ba objet da ba sale la tana ba salon de coiffure de tokinda katonga itubi mutu biloka manzaka ba soana vraiment il faut qu'éviter ce mutu vraiment yomo ko bingi nzoto nao ko sale la tête biloka quelque chose qui est personnel comme les manucures coiffure bloma encore les a personnel vraiment
conseil on a occupé ça ba jeune donc faut se protéger faut s'abstenir surtout lorsque vous en cas de mariage té
vraiment et ça n'a pas si tant que jeune parce que jeunesse et baby bazai souté comme avant
comportement bajène ni konalelo ezo pesa nga regret ming
vraiment jeunesse vraiment conscience exacte parce que ba précaution ou c'est que lito zo apo na kokima mala duona tozo sa ila ngoté
bajène na mikolo yo ba difficulté mingi ke malade wana bayoka kakana sango koyoka wana bayoka kame bazara na bobangite ba mitika venga ke no sida ezali et aneti théâtre. Et en tant que parent, la conseil la baninga na ngai bande ko nga ba parent qu'on s'efforce tout solo là na bana pour nous avons besoin de nos jeunes et nous devons les encadrer tout ça la nyoso to éduquer bana na biso à partir ya ndako na biso
soki to tangi mokanda ya ONU sida okati ya molongo mobimba mokolo na mokolo bilenge koto motoba yambula zomi na mitano kino mbula tukumi bae na minei bazwa kabokono ya sida kasi na kati ya universite bazali kotia beninga pembeni bae bazali na sida
baza ba individu a part des abatu ndoko la biso et du coup to considérer bango neti batu kaka normal alors il faut pas ko stigmatiser to ko mystifier état de santé na bango actualité pourquoi mutu sokaza akomi marginalisé pour na état de santé nae. Et du coup, à cause de la déprimé.
Ce que yebi mutu aza atteint ko benganem musikate, mais to pousana bango to za bango roi batu normal parce que bisonyo so toza épargnété.
Nazo senga na ba konja université en collaboration na ba agent de santé ba multiplier ba occasion ya sensibilisation. Bah multiplier bah occasion ya dépistage.
Dépistage eza malam pour na mutu amiyebela. Utiape ekipi ya ba psikologue pona ba ede bandeko na biso bandima maladi wana soki bandimi maladi wana eko permettre mutu akende kozwa traitement facilement on doit augmenter juste sensibilisation pona VIH sida.
Nous avons eu à former les pères surtout dans le milieu scolaire jusque là. Il y a milieu universitaire nous n'avons pas encore réalisé au Moni, surtout cette année avec des problèmes avec Covid, ainsi de suite. C'était pas facile d'aller commencer à réunir les gens. J'espère que année Oetozo Banda, nous allons nous atteler là-dessus. Il faut tout comment sensibiliser Bango.
Matondo mingi na bino banso ba bozali ko na biso na kati ya bokolongono pe bomoyi ba emission na VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo malobi. Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrique pe ya mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bo mikomisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bo mikomisa na kotinda VOA 2 na numero 4200.